Páté pokračování, první část. 14. kapitola. Ovládání světa. Takzvanou slavnostní hostinu šelmy musí uspořádat na nejlepším místě na světě, kde lze potkat představitele všech 13 satanských pokrevních dynastií. Takové setkání se pořádá každých 28 let a všechny vůdčí rodiny se při něm spojují v satanských rituálech. Zde se Satan svým nejvybranějším poddaným osobně zjevuje. Předává jim nové instrukce a ukazuje, jak mají pokračovat v jeho plánu na ovládnutí světa. Satan vypracoval velmi podrobný plán, který je z části již odhalen jen několika vyvoleným na samém vrcholku satanské hierarchie znám. Jeho program udržování rodu vyvolených již běží po staletí a před veřejností je velmi úzkostlivě chráněn. Satanův plán v zásadě spočívá ve vytváření téze a antitéze. Proces se neustále opakuje tak dlouho, až je nakonec dosaženo žádoucího konečného výsledku. Z nekonečných bojů chaosu by pak měl povstat nový světový řád, což nám připomíná staré zednářské heslo. Řád z chaosu. Je-li téze kladivem, pak antitéze slouží za kovadlinu. Všechno mezi nimi bude buď zničeno, nebo zásadně přetvořeno. K realizování tohoto plánu je zapotřebí 3 válek. Bylo vytvořeno kladivo a dána mu bezpečná základna. Rusko to dostalo jméno komunismus. První kovadlina vznikla z hospodářského chaosu Německa a dostalo se jí označení nacionální socialismus. Tato kovadlina byla nakonec v druhé světové válce zcela zničena a z ní vyšla demokracie. Ze třetí světové války nakonec povstane nový religiozní systém. Satan svým věrným služebníkům poručil, že musí v očích lidí vypadat jako v Bibli předpověděný Armagedon, aby uvěřili, že po jeho skončení přijde Mesiáš. Třetí válka musí být v celých dějinách nejstrašnější právě proto, aby pak mohl Mesiáš zavést do chaosu zázračný pořádek. A tak znovu vzejde řád z chaosu, jak o tom ustavičně mluví nejrůznější zednářské dokumenty. Třetí světová válka má vzejít z obrovské a celosvětové hospodářské krize. Podíváme-li se pozorně na historii iluminátů, pak záhy zjistíme, že jsou ustavičně obviňováni z ovlivňování světového dění za účelem zřízení světové diktatury. Předhazuje se jim nejen zavraždění arcivévody Františka Ferdinanda v Sarajevu, jako impulzu k první světové válce, i zosnování mnoha válek a revolucí, ale přičítá se jim také odpovědnost za druhou světovou válku, rozdělení poválečného světa do dvou bloků i za nedávný pád komunismu v Evropě. Kdo je alespoň trochu obeznámen s novějšími dějinami, tomu nemohlo uniknout, že všechny velké války v Evropě i všude jinde organizovali a financovali Rothschildové, Warburgové, Dupontové, Astorové, Schiffové, Morganové a tak dále. Existuje nadbytek důkazů o plánovitém připravování a řízení první světové války. Je tedy jasné, že šlo o čistě iluminátskou záležitost. Sotva, kdo si uměl tehdy představit, že by zavraždění následníka rakouského trůnu 28. června 1914 v Sarajevu mohlo vést k válce. Netrvalo však dlouho a všechny evropské mocnosti byly vtaženy do velké a krvavé války. Když v srpnu 1914 německé jednotky obsadili Belgii, Americký prezident Wilson k tomu tehdy prohlásil. Je nezbytné, aby Spojené státy zůstaly neutrální. Později to ještě potvrdil v poselství kongresu z prosince 1914, kde psal: žijeme s celým světem v míru, jsme upřímní přátelé všech národů, jsme průkopníky svornosti a pokoje. Mezitím však již iluminátský král Morgan a ministerstvo financí posílali do Evropy měsíčně 500 milionů dolarů na 3% úrok. Morganova US Steel Corporation dodala spojencům pro jejich zbrojní a muniční továrny 6 milionů tun oceli. Spojenecké válečné dluhy vystoupily v roce 1916 již na 2 miliardy dolarů. Berlín si v Bílém domě stěžoval a Spojeným státům vytkl, že prodávají Angličanům munici, a oficiální historie o Německu tvrdí, že začalo politiku potápění lodí všech národů. Po zničení americké lodi Lusitania americký senát 6. dubna 1917 schválil 373 hlasy proti 50 vyhlášení války Německu. Zákon o povinných odvodech do armády schválil kongres 15. června 1917. Není sebemenších pochyb o tom, že zkáza Lusitánie byla zinscenována ilumináty. Nákladem lodi byl vojenský materiál pro Velkou Británii a proto nešlo o čistě civilní plavidlo, jak tvrdili Američané. Je také známo, že prezident příslušný Bill of Lading, tedy příkaz o nákladu Lusitánie, uložil v archivu amerického ministerstva financí. Rovněž z tohoto dokumentu jednoznačně vyplývá, že Lusitánie převážela vojenský materiál. Navíc se lodi odebrala obvyklá doprovodná ochrana a pak zkáze zasvěcenou loď chladnokrevně poslali právě do oblasti, kde operovaly německé ponorky. Potopení Lusitánie bylo pouhou záminkou pro Wilsona, aby mohl konečně zasáhnout do evropské války. Dále si ještě na spolehlivých důkazech ukážeme, že ilumináčtí kapitalisté stáli rovněž za komunistickou revolucí v Rusku v roce 1917. V drobné studii existuje plán? E. Smitha na straně 11 čteme: velkobankéř Jakob Schiff se spolu s Mandelem Housem a jeho přítelem Lvem Trockým postaral o vyškolení několika stovek amerických revolucionářů původem z Ruska. Byla to tato úderná skupina, která spustila ruskou revoluci. Uprostřed zuřící první světové války zařídil Schiff přepravu revolucionářů do Ruska. Lady Kronborg Edith Starr Millerová v knize Okultní teokracie prokazuje, že Lev Trocký v roce 1917 s pomocí Schiffova agenta z banky Queen, Leeb & Company a se šekem od Warburga prošel anglickou blokádou. Krátce poté vypukla v Rusku revoluce, která, jak známo, skončila vítězstvím revolucionářů. Podle prohlášení vysokostupňového zednáře Christiana C. Rakovského z roku 1938 v stalinském vězení financovali říjnovou revoluci ty samé osoby, které podporovali Japonsko proti carovi za rusko-japonské války v roce 1904 až 1905. Rakovský do protokolu uvedl, že spolu s Trockým byl jako představitel revolucionářů ve Stockholmu osobně přítomen předávání peněz na bolševickou revoluci. Spisovatel Des Griffin ve své knize Kdo vládne světu cituje Johna Schiffa, vnuka proslulého bankéře Jakoba Schiffa, kdy říká: můj dědeček podpořil ruskou revoluci asi 20 miliony dolarů. Na stranách 71 a 72 proslulého díla Gary Allena None dare to gall it conspiracy čteme, že Lord Milner jako prostředník Rothschildů předal revolucionářům v Rusku 21 milionů rublů. Ve zprávě severoamerické tajné služby generálnímu štábu francouzské armády se rovněž potvrzuje, že velkobankéři Jakob Schiff, Warburg a Keane, Lab & Company, financovali ruskou revoluci. Archivní dokument s pořadovým číslem 7-618-6 NP-912-SR2. Dále existují důkazy, že prezident Wilson přes Mandelu House a prostřednictvím advokáta Elihu Rota z banky Kuhn, Lab & Company, nechal z válečného fondu Spojených států poukázat 20 milionů dolarů ruským revolucionářům. Budiž zde alespoň mimochodem řečeno, že se vojenské jednotky Spojených států dokonce sami revoluce přímo nezúčastnili. Kromě jiného chránili Transsibiřskou magistrálu a bránili Japoncům postupovat do Nitra Sibiře proti bolševikům. 15 ilumináckých bankéřů použilo v roce 1917 stanic Červeného kříže k podpoře bolševiků, když měli vystřídat prozatímní vládu. Podle New Age Magazine v září 1959 na straně 516 převedl i J.P. Morgan do Ruska mnoho milionů ve prospěch nové revoluční vlády. Ilumináckým bankéřům se jejich investice mnohonásobně vrátila také ukradením ruského zlata. Totéž udělali po druhé světové válce i v Německu. Zlato patří k jejich nejsilnějším ekonomickým zbraním. Eustace Mullins ve své knize Světový řád uvádí, že si Rothschildové přivlastnili obrovské bohatství ruských carů. Nejenže dostali zpět investované peníze, ale dalších 35 milionů dolarů si připsala k dobru jejich banka v Londýně a 80 milionů v Paříži. Podle francouzského časopisu Présence 10. prosince 1988 byl již tehdy vliv Rothschildů, Warburgů, Schiffů na Sověty tak velký, že jim nemohli nic odepřít. Asbergové jako představitelé Rothschildů v severní Evropě kontrolovali banku sovětského státu od tzv. Ruské revoluce až po současnost. Rovněž Rockefellerové si v tzv. Východním bloku zřídili impozantní monopol. Roku 1922 vznikla americko-sovětská obchodní komora. V čele instituce stál jako její prezident René Schley, bývalý viceprezident Chase Bank v držení Rockefellerů. V témže roce byla podepsána kooperační dohoda o těžbě ropy mezi magnátem Armandem Hammerem, Rockefellerovou Standard Oil of New Jersey a sovětským státem. Standard Oil v ní potvrdila sovětské vládě 50% z rozsáhlých ropných koncesí patřících na Kavkazu Alfredu Nobelovi ještě z doby carského režimu, které teoreticky přešly na sovětský stát. Equitable Trust Company v rukou Rothschildů spolupracoval s Chase Bank při financování americko-sovětského obchodu. Roku 1925 financovala tatáž banka americký export vlny, strojů a kovového zboží do Sovětského svazu. V roce 1927 pak Standard Oil postavila v Sovětském svazu obrovskou rafinérii. Roku 1928 se iluminácká banka Warburg, Keane, Lab a Company podílela na financování prvního pětiletého plánu a již předtím sloužila jako depozitní banka pro sovětskou vládu, která na ní v letech 1918 až 1922 převedla více než 600 milionů zlatých rublů. Ilumináti si od času říjnové revoluce vytvořili ve východním bloku doslova neomezenou mocenskou pozici. Sověti na nich byli vždy zcela závislí. Komunistický stát, který carský absolutistický režim nahradil státním fašismem, měl tytéž hospodářské i politické nedostatky jako kapitalismus. Komunistický systém byl v podstatě kapitalismus s větší státní kontrolou nad hospodářstvím země. Zpravidla se má za to, že se kapitalistické a komunistické zájmy vzájemně křížily. Při pozorném sledování světové politiky se nám však rychle ukáže, že Rothschildové a spol. Po všechna léta udržovali velmi těsné přátelské styky s hlavami různých komunistických zemí. Měli mimo jiné kontakty s Maovou Čínou a Castrovou Kubou a všem těmto zemím pomáhali nesčetnými miliony dolarů a národy východu a západu však stavěli navzájem tím proti sobě. Proto také nebylo možné důvěřovat ilumináty kontrolované elitě západu, že je uchrání před komunismem, protože tyto osoby byly komunismem kontrolovány. Protikřesťanský systém komunismu je vynálezem iluminátů. Přestože komunisté veřejně vyhlašují, že jsou nepřátelé boháčů a kapitalistů, ve skutečnosti sledují stejný cíl. Slovem, bohatá elita západu i komunističtí vůdci spolupracovali na zřízení jednosvětové vlády iluminátů. V roce 1918 již zemřeli miliony mužů a žen a dětí ve válce, zincenované ilumináty, jak jsme si řekli. Cíle první světové války se realizovaly exaktně podle stanoveného plánu. Za prvé, zajištění satanské diktatury v Rusku jako spolehlivé základny k dalšímu podvracení světa. Za druhé, iluminátům se dostalo částečné kontroly nad Palestínou a tím položili základní kámen k Jeruzalému, odkud má jednoho dne jejich vládce kontrolovat celý svět. Za třetí skončily monarchie v Německu, Rakousku a Rusku. A za čtvrté začalo iluminátské sjednocování národů. Za páté byly vytvořeny předpoklady pro vývoj a výrobu zbraní hromadného ničení. Pro potřeby naší studie je užitečná alespoň krátká analýza politické situace Německa po první světové válce. Po jejím konci byly v Paříži vyhotoveny 4 smlouvy ke stanovení mírových podmínek pro každou z poražených zemí, pro Německo, Rakousko, Uhersko a Bulharsko. Smlouva o Německu byla podepsána 28. června ve Versailles. Jejím záměrem nebylo nastolení spravedlivého a trvalého míru, ale naopak zajištění nadvlády vítězných mocností. Německo se marně spíralo podmínkám smlouvy, které podle jeho pojetí představovaly nespravedlivé závazky. Německo muselo odstoupit přes 75 tisíc čtverečních kilometrů s více než 7 miliony lidí. Kromě jiného bylo Polsku přiščeno Poznaňsko a Francie dostala zpět Alsasko-Lotrinsko. Byla také vytvořena 50 kilometrů široká demilitarizovaná zóna podél Rýna a zrušena povinná vojenská služba. Německá branná moc se musela omezit na 100 tisíc dobrovolníků a byly zavřeny zbrojovky i vojenské školy. První světová válka tedy měla za následek zpočátku ještě skrytou, avšak stále zjevnější a silnější hospodářskou krizi. V poválečné době byly všechny do konfliktu zatažené národy všestranně zruinovány s výjimkou Spojených států, které z ní nesmírně profitovaly. Válečné úvěry Spojených států spojencům dosáhly v roce 1921 kolem 12 miliard dolarů. Na otázku, kdo má všechny dluhy zaplatit, odpovídali především francouzští jednoznačně. No přece Němci. Roku 1921 uložila Spojenecká komise Německu obrovský finanční závazek ve výši 33 miliard dolarů. Důsledkem takového zatížení byl od roku 1923 každodenní prudký pokles hodnoty německé marky. Němci trpěli nejen porážkou a válečným dluhem, nýbrž i potupným obsazením Porúří Francouzi roku 1923. K tomu ještě přistupoval strach z bolševického nebezpečí, anarchie a chaosu. Pak přišla krize roku 1929 a její pokračování ve 30. letech. Krach burzy v roce 1929 rovněž zinscenovali ilumináti. Jejich bankéři vyvolali inflaci a neustále pozbuzovali burzu k přílišnému vzepětí, takže krach byl nevyhnutelný. Když byly Spojené státy v období největší průmyslové a hospodářské expanze, Warburgové a jejich vazalové, Federal Reserve Bank, náhle bez jakéhokoliv hospodářského důvodu stáhli z oběhu 8 miliard dolarů a záměrně tak způsobili katastrofu známou jako Černý pátek. Burzovním krachem v New Yorku vyvolaná hospodářská krize pak měla na Německo zhoubný účinek. V poválečných letech se Hitlerovi podařilo efektivně zorganizovat svoji stranu. Ve volbách roku 1932 dosáhla 37% hlasů. 29. ledna 1933 říšský prezident Hindenburg odvolal Schleichera a jmenoval Hitlera říšským kancléřem. Po Hindenburgově smrti 2. srpna 1934 převzal Hitler vedení říše a spojil ve své osobě nejvyšší státní i vládní úřad. Hitlerův vzestup k moci zaměstnává historiky dodnes. Jak se mohl stát německým kancléřem neúspěšný rakouský malíř s neukončeným školním vzděláním, který to za první války dotáhl na pouhého svobodníka? Čím si vysvětlit záhadný poměr mezi Hitlerem a jeho protihráči? Při pozorném zkoumání těchto vztahů lze totiž odhalit osobité schéma. Kdykoliv se Hitler na ten či onen způsob ocitl v potížích, dostalo se mu pomoci nejen zvenčí, ale také od jeho nepřátel a protihráčů. Stručně řečeno, měl vždy možnost najít z daných obtíží východisko. Mnozí nezávislí badatelé již potvrdili, že Hitler byl řízen jinými osobami. Jeho úspěchu můžeme porozumět jen tehdy, budeme-li se zabývat moci, která za ním stála, stejně jako cíly, které tato moc sleduje. Psychoanalytik Walter Lange a autor knihy Hitlerova duše podává důkaz, že Hitler byl potomek vídeňského barona Rothschilda. Existuje tajný dokument vídeňské policie, která Hitlerův životopis zkoumala. Vyšetřování nařídil rakouský kancléř Dollfuss a vedlo ke zjištění, že Hitlerova babička Marie Anna Schickenbauerová otěhotněla v době, kdy pracovala jako služebná barona Rothschilda. Když se ten o jejím stavu dozvěděl, poslal ji do nemocnice v její rodné obci a tam se narodil Alois Hitler, otec pozdějšího kancléře. Pokud byl Hitler skutečně spřízněn s Rothschildy, pak musel být také příslušníkem 13 pokrevních linií. Podporovali satanističtí ilumináti Hitlera na jeho cestě k moci? Mohl počítat s podporou mocných satanských společností? Klademe si otázky. Pokud nepochopíme, že skutečné mocní v Třetí říši, tedy lidé v pozadí nacionálních socialistů, byli ilumináti, nikdy nemůžeme proniknout do nejskrytějších tajemství. Nadále zůstaneme v nevědomosti o tom, jak se všechny nitky zbíhají v jednom vrcholku. Je jen přirozené, když budeme považovat za důležitý fakt, že se Hitler i ostatní vůdci Třetí říše nesmírně oddávali okultním záležitostem. Satanské vlivy a stavy posedlosti, které se u Hitlera projevovaly, byly již různými badateli zjištěny mimo každou pochybnost. Tak například bylo hodně napsáno o démonické moci, která se ukazovala v Hitlerových projevech. Hitler se zjevně začal zabývat okultismem již pouhých 10 letech. V té době byl totiž poslán do školy opatství v hornorakouském Lambachu Under Traum. Tamní učitelé měli hodně společného s okultismem templářů, s nímž se pak i Hitler mnoho zabýval. Rovněž převzal velkou část svých okultních znalostí od teosofické společnosti, která má velice těsné kontakty se satanismem a zednářstvem. Teosofickou společnost založila H.P. Blavatska, jež se intenzivně zabývala spiritismem. Kromě jiného od roku 1887 pravidelně vydávala časopis Lucifer. Spoluvydavatelkou bylo médium, dnes označované za Hamler, jménem Mabel Collinsová, pocházející z námi známé 13. pokryvní linie. V teosofické společnosti byli i tak mimořádní vynálezci jako Tomáš Alva Edison a Nikola Tesla. Dále pak v řadách společnosti nacházíme úspěšné spisovatele George Bernarda Shawa a Williama Butlera Yatese. Gandhi měl rovněž kontakty se společností a teosofem byl i Elvis Presley. Hitler byl kromě toho členem Thule, jedné z nejmocnějších a nejokultnějších tajných společností Německa. Patřil dokonce k nejužšímu kruhu, kde se praktikovaly satanské rituály. Řád Thule založili ezotericko-gnostické společnosti spolu s příslušníky 13. pokrevní linie iluminátů. Druhou organizací, která v nacionálně socialistické revoluci sehrála důležitou roli, byla Edelweiss Gesellschaft a stejně tak jako společnost Thule měla i tato lóže kontakty se svými bratry ve Velké Británii. Byly to různé osoby, na něž Hitler tak říkajíc slyšel. Šlo o stejné lidi, s nimiž se účastnil různých rituálů a kteří mu vůbec pomohli k moci. Říšské kancelářství za Brüningovy vlády v dubnu 1932 zjistilo, že na Hitlerovo nenápadné konto u Bavorské banky přicházejí z ciziny velmi značné částky. Dále Hitler dostal zhruba 45 milionů marek přes finanční institut Schweizerische Kreditanstalt. Gerhard Müller ve své studii Za kulisami světového dění potvrzuje, že Warburg převedl na Hitlera celkem 128 milionů marek. Hitler zpočátku dostal od Warburga 15 milionů marek, tedy 60 milionů marek. A celá transakce proběhla v Amsterdamu. Později ještě dostal jako pozornost Dýnsko-Vestfálského syndikátu slušný přídavek 10 milionů dolarů. Poslední částku 7 milionů dolarů převedl Warburg na banku Rhenanii v Düsseldorfu a peníze byly vypláceny doktoru Goebbelsovi. Hitlerův způsob života ukazuje, že ne všechny peníze končily ve stranické pokladně. Podle daňového prohlášení měl Hitler ve 20. letech značné dluhy. Profesor Halle ve své studii o Hitlerových financích poznamenává, že již v roce 1929 koupil třípatrový dům jako hlavní stan strany a pro sebe devítipokojové apartma v luxusní mnichovské čtvrti. Navíc si téhož roku pořídil auto s řidičem. Další odkaz na podporování Hitlera vysokými financemi přináší ve své knize Springmeier, kdy píše: Adolf Hitler a bratři Dallesové se sešli v Kolíně nad Rýnem v domě barona von Schrödera. Alan a Foster Dallesové byli za Hitlerem vysláni s tajným pověřením potvrdit mu, že elita bude jeho vzestup moci finančně podporovat. John Foster Dulles byl jedním z mužů, kteří vypracovali nelidsky kruté podmínky Versailleské dohody. Jejich důsledkem byl hospodářský chaos po skončení světové války. Kdyby byl Hitler skutečně tím, jaký odkaz se o něm pro veřejnost vytvářel, nikdy by nemohl spolupracovat s lidmi, kteří byli odpovědní za poválečné utrpení Německa. Nedává to žádný smysl, pokud ovšem nevezmeme v úvahu skutečné pozadí tehdejšího dění. Jedinou správnou odpovědí je, že zde už dávno existuje spiknutí našich vládců, kteří nás všechny chtějí dostat do nového světového řádu a svému záměru jsou kdykoliv ochotní obětovat celé národy.